Olen laittanut tämän päivän saarnalleni sellaisen otsikon, hengen hedelmä, Jumalan työ, johon me emme kykene. Ja jotenkin näitä alkupuheenvuoroja kuunnellessani se jotenkin tuntui sopivalta, että Jumala haluaa synnyttää meissä hänen henkensä kautta sellaista hedelmää, jota me itse emme koskaan voi saada aikaan. Ja siinä meidät on kutsuttu sitten vaeltamaan sitä hedelmää kantaessamme. Olemme lähestymässä helluntaita ja pyhän henkeen ja pyhän henken toimintaan liittyvät teemat ovat nyt nousemassa taas esille kirkkovuoden teksteissä. Ja on jotenkin huomionarvoista, että kun Jeesus puhui opetuslapsille ennen kärsimystä, esimerkiksi Johanneksen evankeliumisen aikaa pitkä pätkä Jeesuksen puhetta opetuslapsille juuri ennen hänen kärsimystään. Sitten nämä viimeiset puheet koskevat hyvinkin paljon pyhän henken roolia ja pyhän henken toimintaa. Ja Jeesus oli siellä niin kuin valmistamassa opetuslapsia siihen todellisuuden, että hän on lähdössä pois, mutta sitten hän lohduttaa heitä ja sanoi, että tulee toinen neuvonantaja, toinen samanlainen kuin Jeesus itse. Ja hän sitten opettaa ja tulee opettamaan opetuslapset kaiken totuuteen. Tämän päivän teksti liittyy uskon elämän arkeen ja se koskee hengessä vaeltamista, hengen mukaan elämistä, hengen hedelmää. Otetaan, jos sulla on Raamattu mukana, ota se ja avaa se Galattalaiskirjan kohdalta. Galattalaiskirja 5, 16-26 on seuraava teksti. Mulla ei ole tänään PowerPointia, pahoittelen. Galattalaiskirja 5, 16-26. Siellä sanotaan näin. Minä sanon, vaeltaka hengessä niin, että toteuta lihan himoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, että te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdatte teitä, ette ole lainalaisia. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juominkit, mässäilyt ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Niitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa, ärsytellen ja kadehtien toisiamme. Paavali käsittelee tässä tekstissä tietynlaista sellaista peruskysymystä, mikä uskon elämässä on jatkuvasti läsnä. Sellainen tietynlainen ongelmien ydin. Ja se on tässä tekstin keskeisenä teemana. Ja se on se hengen ja lihan vastakkainasettelu. Ja mä uskon, että me kaikki pystymme myöntämään, että se vastakkainasettelu on meissä kaikissa läsnä. Myös niissä, jotka eivät ole edes uskossa. Sanoisin näin, että uskosta osattomissa ihmisissä se vastakkainasettelu on ehkä oman tunnan paremman ymmärryksen ja sitten lihan alhaisempien viettien välillä, mutta se on siellä olemassa selvästi. Jokainen tietää, että se parempi minä sanoo jotakin sellaista ja sitten se alhaisempi minä kallistuu johonkin toiseen suuntaan. Mutta me kristittyinä olemme hyvin usein tietoisesti taistelemassa tässä vastakkainasettelussa. Me näemme, että Jumala kutsuu meitä, mutta usein jokin ikään kuin estää. Jokin ikään kuin estää antamasta täyttä valta hänelle. Me tajuamme, että Jumala kutsuu, mutta me emme ole vielä valmiita, me emme ole vielä halukkaita. Me näemme, että Jumala toimii ja Jumala tekee erilaisia asioita, mutta me vielä työnnämme hänet syrjään ja teemme sen jonkun asian takia, jota emme ole vielä valmiita luovuttamaan hänellä. Ja sitten monien kohdalla näin, että se suorastaan pelottaa, luovuttaa kaikkea Jumalalle. Ja sitten siitä syntyi se vastakkainasettelu, että toisaalta on se lihan ymmärrys tai sitten lihan vieti tai lihan himo tai lihan taipumukset ja toisaalta sitten se hengen kutsu. Ja vaikka me sisimmässä me saatamme myöntää, että se hengen kutsu on hyvä ja mä haluan mennä siihen suuntaan, mä en vielä kuitenkaan halua täysin sille antautua. Ja sitten tulee näitä sellaisia ristiriitaisia toteamuksia, että me todetaan, että mä rakastan Jumalaa, mutta mä annan itseni hänelle kokonaan joskus myöhemmin, ei nyt ihan vielä. Ja se on ristiriita. Ja se sitten alkaa heti vaikuttamaan meidän elämässämme. Ja se ristiriita sinänsä myös vie meitä johonkin suuntaan. Nyt tämän vastakkainasettelun keskeinen piirre, sen hengen ja lihan vastakkainasettelun keskeinen piirre on se, että vaikka mä periaatteessa haluan elää hyvällistä, jaloa, pyhää, Jumalalle erotettua elämää, minun on langennut luonteni, se mitä Paavali sanoi lihaksi, se edelleen saa minut tekemään huonoja valintoja, lihan tekoja, jolloin kaikki se itsekäs, synnillinen ja alhainen saa minussa valtaa. Ja usein kysymys ei ole edes jostakin synnistä, vaan kysymys on yksinkertaisesti haluttomuudesta antaa Jumalalle täysi valta elämässämme. Ja kyllä se on näin, että päätöksestä ikään kuin luopuminen tai haluttomuus päättää tietoisesti, haluttomuus valita tietoisesti on myös tietoinen valinta jollakin tasolla. Se kun meidän eteemme asetetaan valinta ja me näemme, että tässä on pakko valita ja me sanomme, että mä en valitse, sekin on valinta. Ja tässä tapauksessa on näin, että mikäli emme ole selvästi valinneet kumpaan suuntaan menemme, kumman isännän alaisuudessa me elämme, silloin me olemme jatkuvasti tilanteessa, jossa emme tee sitä, mitä me tahdomme. Ja se, mitä me emme tahdo, sitä me päädymme tekemään lopultakin. Ja se on täsmälleen se, mitä Paavali sitten kuvailee roomalaiskirjan 7. luvun lopussa. Tässä Galatalaiskirjassa hän sanoo, että ne kaksi ovat toisiaan vastaan, se liha ja henki, niin ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta roomalaiskirjan 7. luvussa hän sanoo, että sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä toteutan. Ja sitten jakeesta 22 eteenpäin hän sanoi siellä vielä näin, että sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain, mutta jäsenissäni näen toisen lain. Se sotii mielen lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin lakin, joka on minun jäsenissäni. Minä kurja ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumista? No, te, jotka olette käyneet seurakunnassa vuosikymmeniä, teille se on hyvin tuttua. Ja kuitenkin se koskee myös meitä kaikkia, myös kypsiäkin kristittyjä. Ja tämän taistelun kulku on siinä mielessä hyvin merkityksellinen, että se vaikuttaa voimakkaasti myös meidän elämämme kulkuun, meidän elämämme valintoihin. Ja taustalla on ihan se, ihan kansankielelläkin tunnettu lainalaisuus, kun sanotaan, että toista tekosi, siitä tulee tottumus, toista tottumusta, siitä tulee luonne, toista sitä vielä, sitten siitä tulee kohtalo. Että kun sä toistat vaan tiettyjä valintoja ja toistat vaikka sitä, että sä sanot Jumalalle, ei vielä, ei vielä, ei vielä, sitten eräänä päivänä se on sinun kohtalosi. Mutta sitten siihen liittyy myös se, että ajan kuluessa me samaistumme yhä enemmän meidän valintoihimme. Että se, mitä me teemme, muokkaa meidän sisäistä maailmaamme. Meidän valinnat muokkaavat meidän näkökykyämme ja meidän maailman katsomustamme. Me totumme niihin ja meidän ajatusmaailma muuttuu niiden valintojen mukaan. Me kasvamme ja kiinnitymme niihin yhä enemmän. Ja siitä tulee sitten meidän elämämme sisältö. Ja jossain vaiheessa sitten se kehitys kulkee siihen pisteeseen, että me näemme, että mä en enää jaksa taistella sitä niin sanotusti, sitä sitä huonompaa minää vastaan, jota me aikaisemmin pitimme tietoisesti negatiivisena ja huonompana valintana. Yhtäkkiä siitä on tullut uusi normaali. Silloin me olemme niin tottuneita väärin valintoihin, että siitä on tullut meille luonteenomaista ja sen kautta sitten meidän kohtalomme määrittyy. Muistan joitakin ihmisiä, jotka ovat jo siirtyneet ajasta ikuisuuteen, esimerkiksi jotka ovat olleet alkoholin kynsissä. Muistan erään henkilön ja hän sanoi niin kuin jotenkin niin kuin aika julkisesti siinä myös perheen ja ystävien piirissä, että minä olen juoppo. Se on mun valintani. Minä istun siinä baarissa ja siellä ystävien kanssa minä olen. Ja siinä oli selvästi nähtävissä, että tämä kyseinen henkilö, hän oli tietoisesti antanut periksi. Hän ei edes yrittänyt millään tavalla taistella vastaan. Hän ei yrittänyt pyrkiä mihinkään muuhun, koska se taistelu, sitä oli ilmeisesti käyty tietyn ajan, ja silloin oli täydellisesti annettu periksi. Ja sitten se alkoholi leimasi häntä kokonaisuudessa, ja siihen hän kuolikin. Sanoisin näin, että lihan teolla on seuraukset. Lihan teoilla on seuraukset, välittömät seuraukset tässä ajassa, yhä syvemmälle vievät seuraukset, mutta sitten myös ikuiset seuraukset. Ja Paavali sanoi tässä samassa galatalaiskirjassa, että Jumala ei anna pilkata itseään. Että se, mihin sä kylvät, siitä sä myös leikkaat. Että jos sä kylvät hengen, sä leikkaat siitä ikuista elämää, ja jos sä kylvät lihan, sitten sä leikkaat siitä turmelusta. Hän sanoi, että se on idiootti varma lainalaisuus. Se on täysin mustavalkoinen, aina toimiva lainalaisuus, niin kuin painovoima. Että sitä ei ole mahdollista petkota, sitä ei ole mahdollista ohittaa. Sivutuote vielä tällaiselle periksi antamiselle, mikäli siihen asti mennään jo, on se, että sitten se muokkaa myös meidän ihmiskäsitystä. Yleensä ihmiset, jotka ovat sillä tavalla antaneet periksi omassa taistelussa, sitten heidän elämässä näkee enemmän sellaista kyynisyyttä ja hyväuskoisuuden niin kuin kuolemaa. Että he enää eivät pystykään enää uskomaan, että ihmisen elämästä voisi tulla jotakin hyvää, vaan se on mitä se on ja anneta mennä vaan. Nyt mä en halua pitempään viipyä tässä. Paavali niin kuin luettelee tässä tekstissä näitä lihan tekoja, se on aikamoinen luettelo. Se on aikamoinen luettelo, jokainen voi sitä itse kotonakin lukea vielä. Mutta aina me sitten kysymme, että millä tavalla me nousemme siitä, millä tavalla me astumme sitten siitä vankeudesta vapauteen. Ja yhä uudelleen aina mä tulen siihen tulokseen, että me emme voita lihan tekoja, lihan viettejä ja lihan painostava voima yrittämällä vaan enemmän ja ponnistamalla vielä ahkerammin. Vaikka yritys voisi olla niin kuin kunnioitettava ja ponnistuskin niin kuin jaloa, se ei välttämättä auta meitä suinkaan, jos se kahlo niin voimakkaasti meidän elämässämme. Me voitamme sen kaiken antamalla tilaa Jumalan rakkaudelle meissä ja täyttymällä pyhällä hengellä. Me voitamme nämä taistelut ainoastaan sen suuremman todellisuuden avulla, jota Jumala meille tarjoaa. Se on hänen rakkautensa ja hänen pyhän henkensä täyteys meissä, mitä hän haluaa meille antaa. Se on se, mikä voittaa kaikki ne alhaiset vietit, kaiken sen synnillisen, kaiken sen lihallisen ja itsekeskeisen, mitä jokaisen meidän elämässämme ja meidän vieteissämme on. Ainoastaan Jumalalle periksi antamalla se lihallinen ja se langennet, kaikki se, mikä on tuhoisa meidän elämällä, se jää pois. Pyhä henki on se, joka teki Jumalan todellisuuden meille todelliseksi. Hän tuo oikeanlaisen synnin tunnon. Hän ohjaa meitä parannuksen tekoon. Hän on se, joka kirkastaa meille Kristusta. Hän on se, joka vahvistaa meidän identiteettiä Jumalan lapsina ja ruokkii meidän rakkauttamme myös Jumalan, meidän vastarakkautta. Ja sivuhuomautuksena voin sanoa, että Jumalan palvelus on juuri se paikka, jossa me katsomme Kristuksen, me katsomme Jumalan, me tulemme kohtamaan häntä ja yhä uudelleen haluamme julkisesti sanoa myös, että minä haluan nöyrtyä hänen edessä. Minä haluan haluan antaa hänelle tilaa. Minä haluan vaeltaa hengessä, koska se on se ainoa tapa elää merkityksellistä elämää. Kaikki muu on vain itsensä palvelemista. Kaikki muu on vain itsekkäistä omien pyrkimysten toteuttamista. Näin ollen kristillinen vastaus synnin ongelmaan ja kuvaamaani vastakkainasetteluun on sitten tämänkin tekstin mukaan omaan lihan ristin naulitseminen ja hengen mukaan vaeltaminen. Näin Paavali sanoi tässä tekstissä, jakeet 24-25, ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristin naulinen lihansa himoinen ja haluinen. Jos me hengessä elämme, vaeltakamme myös hengessä. Ja tuntui ikään kuin Paavali olisi sanomassa, että jos me hengessä elämme, eläkäämme sitten hengessä. Että hyvänen aika, olla sitten tosissaan siinä. Tehkäämme sitä sitten ihan koko olemuksellamme. Ja taustalla on toki se Paavalin perusargumentti galatalaisen seurakunnan tilanteeseen. Ja ihan muistin virkistämiseksi sanon vaan, että galatalaiskirjan perusongelma on se, että galatalaiskristityt olivat ikään kuin ajatelleet, että Kristuksen armo sinänsä on hyvä, mutta siihen pitää jotakin oma tekoista vielä lisätä. Ja siinä oli kysymys sitten ympärileikkaamisesta. Ja siinä oli sitten kysymys myös juutalaisten lakien noudattamisesta tiettyyn pisteeseen asti. Ja siinä on taustalla se suuri kiista, mikä oli alkuseurakunnassa, että jos pakana tulee uskon, joku kreikkalainen tulee uskon, pitää hänestä tulla ensin juutalainen, jotta hän sitten voisi tulla kristityksi. Ja Paavalin vastaus oli ilmiselvästi, että ei, että armo riittää kaikille. Sun ei tarvitse tulla ensin juutalaiseksi ja sitten kristityksi. Ei, riittää se. Että sä astut Kristukseen ja sä et tarvitse enää sitten ympärileikkausta, mikä oli juutalaisille se Jumalan liiton sinetti. Ja tuntui siltä, että Paavali on nyt sanomassa heille myös näin, että jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Että vaeltakamme siinä uskossa, että Jumalan armo on kaikessa riittävä. Jumalan armo on minunkin kohdalla voimallinen suorittamaan kaiken sen. Ja eläkäämme sitten sen mukaan, antaen kaikki sitten hänelle. Me tarvitsemme pyhä henkeä ennen kaikkea sen takia, että voisimme vaelta hengessä. Ja voisimme olla vapaita valitsemaan Jumalan tahdon mukaan joka kerta, kun joku valinta tulee eteemme. Ja mä sanoisin näin, että se hengessä vaeltaminen on myös sellainen niin kuin käsite tai sellainen termi tässä, että itse kuvaisin sitä näin, että se on yksinkertaisuudessa Jumalan hallintavallan alaisuudessa eläminen, henken hallintavallan alaisuudessa eläminen. Se on kuuliaisuutta pyhän henken nykäyksillä, hänelle lempeälle puheelle meidän elämässämme. Se on hänen ohjeitensa toteuttaminen, vaikka minun lihani sanoisi toisin. Ja sanoisin näin, että vain sellaisesta rakkaussuhteesta käsin me olemme vapaita valitsemaan oikeastaan hengen mukaan. Koska yleensä herätyskristillisyydessä voi olla paljon, myös on tehty tätä virhettä, on vaan piiskattu ja sanottu, että sinä kurja syntinen, sun pitäisi valita parempi elämä ja tehdä kunnolla parannusta ja käyttäytyä vaan paremmin ja tulla kuntoon ja näin edelleen. Ja sitten sä voit tulla kirkkoon. No ei nyt ihan ehkä näin, mutta mä nyt kärjistin. Ja monille on jäänyt sellainen mielikuva sitten evankeliumista, että se on sellaista niin kuin, se on hirveän lakimielistä ankara ja sellaista hirveätä ponnistelua, että mä vaan olisin jollakin tavalla kelvollinen. Ei. Mä näen, että se on ennen kaikkea pyhän hengen toiminnan kautta Jumalan suuruuden havaitsemista, sen edessä murtumista, oman kurjuuden näkemistä, sitä myötä, miten pyhä henki avaa sitä meillä. Ja siitä käsin iloiten Jumalan armon varan heittäytymistä. Ja sitten siinä elämistä, siinä hengen todellisuudessa elämistä. Siihen Paavali meitä kutsuu. Siitä hän meitä muistuttaa. Ja sitten se uusi todellisuus, kun me olemme sanoneet ei, tietoisesti ei meidän lihallemme ja astuneet sitten Jumalan valtakuntaan ja sanoneet, että tulee pyhä henki ja auta minua elämän tässä uudessa todellisuudessa. Tulee tee se todelliseksi, mitä Raamattu sanoo. Tulee anna sinä minulle voimaa. Silloin se pikkuhiljaa alkaa toteutua meidän elämässämme. Ja siitä sitten tulee se, mitä Paavali kuvailee sitten hengen hedelmänä. Ja se on sitten se oma luettelonsa. Usein me kristityt olemme hyvin innokkaita ja janoisia, että me saisimme hengen lahjoja. Ja me tulemme toukokuussa puhumaan myös hengen lahjoista. Mutta mä sanoisin, että vielä tärkeämpi on se, että hengen hedelmä voisi olla meidän elämässämme läsnä. Että se uuden luomuksen väärentämätön todistusaineisto näkyisi meidän jokapäiväisestä vaelluksestamme. Että me janoisimme Kristusta, että me voisimme elää hänen tahtonsa mukaisesti. Että ilmi selvästi olisi selvä, että missä ikinä me liikumme, että meidän rakkautemme kuuluu Kristukselle. Meidän rakkautemme kuuluu Jumalalle. Siitä syntyy se todellisuus, mikä sitten on muuttava voima kristinuskossa. Nyt joku sana tästä hengen hedelmästä. Se yksi hyvin tärkeä huomio tätä tekstin lukien on se, että kun Paavali sanoi siellä, että hengen hedelmä on. Hengen hedelmä on. Ja sitten hän jatkaa. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itse hillintä. Mutta että se, hän sanoi, että hengen hedelmä, eikä hengen hedelmät. Hän käyttää yksikkömuotoa tässä. Ja tätä niin kuin kaikissa selitysteoksissa myös huomioidaan ja sanotaan, että se liittyy niin kuin tietynlaisen kokonaisuuteen, että se ei ole tarkoitettu olemaan näin, että hän ilmentää rakkauden hedelmää, hän ilmentää rauhan hedelmää ja hän on pitkämielinen, mutta kärsimätön kuitenkin ja mitä sitten vaan, ei. Ne kaikki on tarkoitettu näkymään yhtenä kokonaisuutena. Sen takia sitä sanaa käytetään tässä yksikkömuodossa. Sitten toinen huomio vielä siihen liittyen on se, että se jollakin tavalla muistuttaa meille kielikuvana kaikkia näitä tekstejä, jossa samanlaista lainalaisuutta, kasvamisen lainalaisuutta kuvaillaan. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhui viinipuusta ja sitten sanoi, että minä olen viinipuu ja te olette oksat. Ja sitten hedelmä kasvaa luontaisesti sen seurauksena, että oksa on kiinni puussa. Oksat eivät tee itse hedelmää irrallaan siitä viinipuusta. Ei, se kasvu tapahtui luontaisesti pelkästään siinä viinipuussa kiinni olevan seurauksena. Tai sitten Vuorisaarnan loppuosassa Jeesus puhuu siitä, että hedelmästä puu tunnetaan. Ja Matteuksen 7:17 ja 18 esimerkiksi hän sanoi näin, että jokainen puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu, jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Ja hän puhui sitten tästä vääristä profetoista ja sanoi, että katsokaa heidän elämänsä hedelmää. Katsokaa heidän elämänsä hedelmä siitä, että tunnette heidät. Ja totta kai myös se yleinen sanoma on se, että ole sinä se hyvä puu, joka sitten tuotat hyvää hedelmää. Tai sitten esimerkiksi psalmi numero 1, jossa on meille se hyvin tuttu teksti, jossa sanotaan näin, että se autuas mies, hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Eli tämän, sen hedelmäkuvan vaikutus tai tarkoitus on se, että sen pyhän henken vaikutus meidän elämässä on tarkoitettu olemaan kokonaisvaltainen. Että se on kokonaisvaltainen, että me olemme jatkuvasti kiinni siinä lähteessä ja se lähde tuottaa sitä vettä, sitä substanssia, joka mahdollista kasvun. Ja sitten se hedelmä syntyy itsestään ilman meidän ponnistusta. Meidän pitää vaan olla kiinni lähteessä. Meidän pitää kaikin tavoin olla kiinni lähteessä ja silloin se hedelmä syntyy. Ja se on jotakin sellaista, mikä sitten muuttaa meidän rakkaudemme kohteita, asenteita, arvojamme, käytännön valintoja ja näin koko elämämme suuntaa. Silloin kaikki se, mikä on Jumalasta, kasvaa ja kehittyy vähitellen sen mukaan, miten sitä kastellaan ja ruokitaan. Ja on toki näin, että hedelmää voi jossain asioissa tulla esille nopeastikin. Että kun ihminen tulee uskoon, niin hän on aikaisemmin tottunut varastamaan ja valehtelemaan. Sitten yhtäkkiä hän lakkaa tekemästä sitä. Heti se hedelmä näkyy. Mutta yleisesti ottaen kysymyksessä on pitkän aikavälin askel askeleelta etenevä kehitys. Ja se hedelmä kasvaa, kun annamme sille tilaa. Ja aina kun mä katson näitä ihmisiä, jotka ovat elämässään pitkän rukoilleet ja paljon viettäneet aikaa Jumalan kanssa, heistä näkyy, että he ovat lähellä Jumalaa. Heistä on aivan selvää, että mihin heidän lojaalisuutensa kuuluu. Heidän elämän arvot ja valinnat puhuvat sen puolesta, mikä on heidän sydämellään tärkeää. Se hedelmä tulee esille sitten. Nyt mä en halua näitä yhdeksättä eri ominaisuutta käydä läpi yksitellen, vaan keskityn ensimmäisen kolmen vaan lyhyesti. Tässä on 9 eri ominaisuutta ja ne jakautuvat 3 ryhmään. Ensimmäinen ryhmä koskee uskovan tottumuksia ja todellisuutta. Ja toinen sitten toimimista sosiaalisissa suhteissa ja 3. sitten henkilökohtaisen kristillisen käytöksen piirteitä. Toki sitä voisi kuvailla vielä laajemmin ja vielä tarkemmin. Mutta jotakin haluan sanoa rakkaudesta, ilosta ja rauhasta. Ja koska ne tuntuvat olevan aivan niin mielettömän tärkeitä. Eräs tekstin selittäjä sanoi näin, että kun Paavali mainitsi jo rakkauden, että hengen hedelmä on rakkaus, sitten hän olisi voinut päättää jo siihen. Se olisi ollut riittävä. Se olisi ollut riittävä sinänsä. Rakkauden kautta meidän sydämemme avautuu, meidän lukkiutuneet asenteet vapautuvat. Pyhä henki tekee aina todelliseksi ensin sen, miten paljon, miten valtavasti, miten periksi antamattomasti Jumala rakastaa meitä. Ja sitten sitä kautta sitten kaikki muu kehitys lähtee käyntiin. Eli ihminen koe Jumalan rakkautta, hän nyt tavallisesti ei ole vapaa toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Ei, Jumala tekee aina näin ensin, että hän osoittaa rakastavansa ensin ja sitten sanoo, että nyt elää tämän mukaan. Nyt elää tämän todellisuuden mukaan. Täsmälleen sama koskee, niin kuin olen usein saarnossani sanonut, että Israelin kansan kohtalossa ja johdatuksessa ja vapautuksessa, kun heidät tuotiin ulos Egyptistä, Jumala vapautti heidät ensin. Ja sitten heille vasta annettiin laki. Sitten vasta sanottiin, että nyt kun teidät on vapautettu, nyt elääkää näin. Ja täsmälleen sama on myös meidän elämässämme, että Jumala, kun hän koskee meidän elämää, kun tulemme kosketuksiin hänen kanssaan, sitten aina hän osoittaa rakkauttansa ensin, hän osoittaa, että hän voi muuttaa, hän haluaa muuttaa, hän on suuri, hän on pyhä, hän on todellinen. Ja silloin sen jälkeen vasta hän sanoo, että elää nyt tämän todellisuuden mukana. Ja sitten me näemme Uudessa testamentissa myös näitä tekstejä, joissa puhutaan ensin rakkaudesta ja ilmestyskirjassa siellä 2. luvussa erityisesti se kirje Efeson seurakunnalle, jossa puhutaan ensin rakkaudesta, joka oli menetetty, josta sanottiin, että sitä olisi täytynyt pitää yllä. Rakkaus on niin mielettömän tärkeä meillä kaikille. Erityisesti meillä Suomessa musta tuntuu, koska niin usein mä ainakin huomaan, että monilla on vaikea uskoa olevansa Jumalan rakkauden arvoinen, olevan oikeasti rakastettu ja arvokas huolimatta tekemistä virheistä. Ja mä en tiedä, oletko sinä tänään sellainen, jokainen kysyykin itseltään. Pyhän Hengen yksi ihmeellisimpiä vaikutuksia on juuri se, että hän haluaa sanoa samanaikaisesti, kun hän vaikka osoittaa jonkun epäkohdan tai synnin meidän elämässä, hän samanaikaisesti vakuuttaa vahvasti Jumalan rakkautta, Jumalan rakkauden todellisuutta. Ja hän on ikään kuin jatkuvasti sanomassa, että valitse elämä, älä valitse kuolemaa, valitse elämä. Ja ehkä sinä tarvitset tänäänkin sitä viestiä, että ensisijaisesti Jumalan viesti on se, että sä olet rakastettu. Sä olet rakastettu, vaikka sä menisit väärän suuntaan, edelleen Jumala rakastaa sinua. Jumala näkee kaiken sen, mikä on mennyt rikki elämässäsi. Hän tietää sinun virheesi, hän tietää sun syntisi, mutta hän rakastaa sinua. Ja hän haluaa tuoda sinut ulos kaikesta siitä, mikä on rikkonut. Hän haluaa antaa sulle paremman elämän. Hän haluaa antaa sulle paremmat valinnat. Hän haluaa antaa sulle paremman sisällön elämääsi. Ja näin edelleen, näin edelleen. Ja nyt seurakunnan keskeinen tarkoitus on toimia tällaisen rakkauden tietoisuuden pohjalta. Ja tällaisesta rakkauden yltäkylläisyydestä käsin. Ja jos kysymme, että voiko se syntyä meidän ponnistuksemme kautta, että me vaan ponnistamme, jotta voisimme ikään kuin näyttäytyä enemmän rakastetulta. Ei. Se voi syntyä ainoastaan sen kautta, että me annamme Jumalan pyhän hengen muuttaa meidän sisimpäämme, me kylvemme, me olemme siinä rakkauden todellisuudessa, me olemme Jumalan edessä, me vietämme aika siinä, me annamme itsemme sillä. Ja sitten se todellisuus askel askeleelta valloittaa meidät, ja sitten se askel askeleelta alkaa näkyä meidän elämässämme. Me emme voi masinoida sitä itse, mitä ainoastaan pyhä henki voi tehdä. Meidän pitää yksinkertaisesti antaa vain tilaa sillä. Meidän pitää täyttyä pyhällä hengellä. Meidän pitää oppia viettämään aika Jumalan edessä pelkästään huomatakseen sen, että hän todella rakastaa meitä ja haluaa olla tekemisissä meidän kanssamme. Se toinen asia tässä on ilo. Ja sanoisin, että se on rakkauden kylkeinen, se on rakkauden sivutuote, se on rakkauden luontainen seuraus. Se ihminen, joka tietää olevansa rakastettu, hänen elämässä jotakin perustavanlaatuista on asetettu paikoille, koska rakkaus sinänsä, rakkauden tietoisuus on samanaikaisesti myös viesti siitä, että mä olen arvokas. Mä olen arvokas jonkun silmissä. Ja sitten kun mietitään sitä, että Jumala rakastaa meitä, kaikki valtias Jumala rakastaa meitä, silloin ilomme on usein sanoin kuvaamaton ja moninkertainen verrattuna siihen, mitä ihmisen rakkauden seuraukset olisivat. Kun pyhä henki osoittaa yhä uudelleen Jumalan rakkauden todellisuutta, hänen läsnäoloaan sun elämässäsi, hänen hyvän suunnitelman ylivertaisuutta, se tuottaa yhä uudelleen ja uudelleen iloa. Ja silloin meidän on helpompi ikään kuin päästä irti siitä itsekkäästä pyrkimyksestä, mikä usein saattaa olla vastakkain Jumalan paremman tahdon, hyvän tahdon kanssa. Ja todeta, että Herra, mä annan sinulle periksi, vaikka mä en ymmärrä täysin, mihin sä olet viemässä minua, mutta mä tunnen sinut ja mä tiedän, että sinun läsnäolossasi on ilo. Ja se ei sitten vapauta minut toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Se ei sitten vie meitä eteenpäin. Merkillistä on sitten se, että kristityn ilo voi olla läsnä myös kärsimyksessä. Että siinä kärsimyksessä on yleensä näin, että meidän riisutaan ja me yhä enemmän, kun olemme Kristuksessa, sitten saamme armon mennä Jumalan lähelle ja ristin alle ja Jumalan armon varan ja Jumalan rakkauteen turvaan. Ja sitten Jumalan pyhyys ja Jumalan rakkaus korostuvat kärsimyksessä ja se tuottaa paradoksaalisella tavalla iloa, vaikka voi olla fyysistä ja muutakin kärsimystä. Ensimmäisen Pietarin kirjassa 1:6 Pietari sanoi näin, että siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa. Koettelemukset ja riemu on samassa lauseessa läsnä. Ja sen takia mä sanoisin näin, että se seurakunnan keskeinen todellisuus, Yksi keskeisimpiä todellisuuksia pitäisi olla se, että me saamme iloita aidosti siitä, että Jumala on läsnä, kun ylistämme häntä. Ja kiitos Pauli ja Marke, että tänä olitte meitä palvelemassa ja viemässä siihen todellisuuteen. Että me saamme tosiasiallisesti iloita siitä, että Jumala on läsnä meidän elämässämme ja hän vaikuttaa. Ja sitten on myös tämä rauha. Että rakkaus, ilo ja rauha. Ja rauha on myös yksi keskeisiä, sanoisin niin kuin, seurauksia siitä, että asiat Jumalan kanssa on laitettu kuntoon. se rauha tulee siitä, että se suurin kysymys, mikä tässä tekstissä oli se perusvastakkainasettelu, että mä näen, että se kuilu minun elämässäni on olemassa, että vaikka mun sydämeni haluaa hyvää ja Jumalan läheisyyttä, edelleen mä näen sitä langennetta luonnetta itsessäni ja se paskiainen minussa on läsnä edelleen, anteeksi kielen käyttäneen. Mutta usein mä näen, se on niin raaka se ihmisen luonteen langenneisuus, että se inhottava puoli minussa on edelleen läsnä. Ja sitten kun Jumalan armo tulee ja peittää sen, ja Jumalan armo täyttää sen tyhjän ja täyttää sen sisäisen vajavaisuuden, sitten mä voin todeta, että minä olen ehjä. Mä olen yhtäkkiä ehjä sillä tavalla, että mä voin tietämällä tietää, että ne suuret eksistentiaaliset kysymykset mun elämässä on saanut vastauksensa. Että mun ei tarvi enää murehtia sitä, että olenko mä rakastettu, vaan mä tiedän olevani rakastettu. Mun ei tarvi enää pelätä sitä, että onko Jumala pudottamassa sitä kuumaa kiveä mun päähän. Ei, mä tiedän, että hän on heittänyt sen kiveen pois ja sitä ei ole varattu minua varten. Mä voin tietää, että minut on syyttömäksi julistettu Kristuksen veren kautta. Ja se sitten johtaa siihen tietoisuuteen, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Se on rauha, koska syytöksiltä on otettu voima. Se on rauha, koska hyvä lopputulos on taattu. Se on rauha, koska Jumalan antama merkitys on jatkuvasti läsnä elämässäni. Inhimillisesti ajatellen on näin, että me ajattelemme tavallisesti sillä tavalla, että rauha on sen seurausta, että kaikki on hallinnassa ja meillä on kaikkea riittävästi. Eikö ole näin? Että tavallisesti se arkilogiikka sanoo näin, että rauha on sen seurausta, kun kaikki on hallinnassa ja sitten kun meillä on kaikkea riittävästi. Sitten mä voin olla rauhassa. Sitten mä voin heittää jalat seinälle ja sanoa, että nyt kaikki on hyvin, että nyt mun ei tarvitse enää mistään huolehtia. Täsmälleen niin kuin se rikas mies siellä evankeliumista, josta Jeesus sanoi, että sinä mieletön. Mut Jumalan kanssa on kuitenkin näin, että se suurin rauha saapuu paradoksaalisella tavalla juuri silloin, kun meidän hallintavaltamme on loppunut ja kaikki on Jumalan käsissä. Ja usein meidän täytyy menettää jotakin oleellista meidän turvallisuudestamme, meidän hallintavallastamme pelkästään sen takia, että Jumala saisi huomion. Pelkästään sen takia, että Jumala saisi huomion. Mun on eräs ystävä Yhdysvalloissa, joka hiljattain sai syöpädiagnoosin. Ja juttelin hänen kanssaan noin kuukausi sitten ja hän käytti tätä ilmaisua. Oi, millä tavalla Jumala sai mun huomioni. Nyt hän todellakin sai mun huomioni. Ja mä aistin hänen puheesta, että vaikka hän oli kristitty ja palava kristitty ennen sitä, yhtäkkiä oli tapahtunut laadullinen muutos hänen elämässä. Hänen läheisyytensä Jumalan oli aivan toisella tasolla, koska jotakin hänen turvallisuudesta oli riisuttu pois. Ja hän ei hallinnut enää sitä tilannetta samalla tavalla. Mikä sitten korostuu? Jumala hallitsee. Ja silloin se on se, mikä tuo meille turvaa. Ja se on ihmeellistä. Se on meille jotenkin niin kuin, se on ihan sellaista ristiriitaista ajatella, että meidän pitää usein menettää jotakin, että me sen menetyksen kautta löytäisimme Jumalan kaikki valtiuden, hänen riittävyydensä, hänen rakkautensa, hänen uskollisuutensa. Voisin kysyä myös retorisesti, että jos sinulla ei ole tänään rauhaa, mistä pidät kiinni liian tiukasti? Tai mitä pelkäät liian paljon. Mutta jos nyt yritän vetää yhteen tämän kaiken, suurin kysymys tämän tekstin mukaan, mitä tämä teksti esittää meille, on se, että elämmekö me hengen vai lihan mukana. Se on tämän tekstin keskeinen teema. Se, mihin panostamme, se tuottaa luonteensa mukaista tulosta. Pyhä Henki haluaa saada tilaa meissä, ei sitä varten, että me voisimme tehokkaammin toteuttaa omaa tahtoamme, vaan sitä varten, että Jumalan tahto meidän kohdallamme, hänen hyvä suunnitelma meidän kauttamme voisi toteutua. Ja kun olemme siinä, me olemme lähtökohtaisesti siunauksen ympäröiminä. Jumala tuntuu odottavan usein, että olemmeko me valmiita vielä. Ja tuntui siltä, että hän odottaa myös tänään. Haluatko antaa itsesi hänelle enemmän, jotta saisit enemmän hengen hallintavaltaa, hengen voimaa, hengen näkökykyä, hengen todellisuutta, hengen tuottama Kristuksen luonnetta? Jos sitä kaikkea haluat, tee tilaa hänellä. Tee tilaa hänellä. Hiljennytä rukouksen. Tule Pyhä Henki. Herra Jeesus, sinä näet meidän heikkoutemme, sinä näet sen vastakkainasettelun, joka synnyttää taistelua meissä jokaisessa aina välillä. Ja joskus se voi olla raju ja uuvuttava ja väsyttävä taistelu. Ja Herra, me tänään haluamme myös kiittää sinua siitä, että sinä olet voittanut. Sinussa on meidän voimamme. Herra, mä rukoilen, että tuo sun henkesi todellisuus tänään jokaisen ystävän elämän näin, että nousisi taas se voimakas sisäinen jano ja se tahto, että Herra, mä haluan sinun kanssasi kulkea, maksoi mitä maksoi. Tule Herra Jeesus ja aseta ne palikat paikoille meidän elämässämme. Tule Herra Jeesus ja auta meitä avaamaan enemmän ovia sinulle, antamaan enemmän tilaa sinulle. Siitä huolimatta, että välillä meitä pelottaa ja välillä meissä se aiheuttaa epävarmuutta ja välillä me emme tiedä mihin se johtaa. Mutta Herra, mä rukoilen, että anna meille kykyä heittäytyä, anna meille kykyä antautua sinulle, anna meille sisäistä janoa, että me voisimme siitä syvimmästä janosta käsin avata sydämemme sinulle ja tulla muutetuiksi vielä enemmän, Jeesus. Herra, kiitos sun työstäsi. Kiitos siitä, että sä et halua kulkea kenenkään ohitse tänään. Sä haluat kohdata aivan jokaista. Ja Herra, kiitos siitä, että meidän joukossamme ei ole toivottomia tapauksia. Kiitos siitä, että sinun rakkautesi kuuluu kaikille. Mutta kiitos Herra, että sinä haluat vetää meidät ulos siitä kaikesta, mikä on estänyt meitä ja alas painanut meitä ja jollakin tavalla harhaan johtanut meitä meidän poluillamme. Kiitos Herra, että sinä haluat antaa meille taas näitä korjausliikkeitä, näitä oikeita askeleita, näitä hyviä valintoja, jotka antavat sinulle taas lisää voimaa meidän elämässämme ja että me saisimme elää siitä voimasta käsin. Tule Pyhä Henki ja vaikuta sinä meidän keskuudessamme Jeesuksen nimessä. Amen.